Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny ankavanana no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay an'ny fianakaviana ity. Dia mbola ao anatin'ilay fandalinana moa itsika ny resaka hoe fivoaram-pivelomana araka ny voalaza ny soratra masina. Asiantsika tamberina kely izay Virginia alohany anozantsika ny dinidinika.
Hitantsika ao maly fa hoe raha te hivoatra amin'ny resaka asa fivelomana mila tiavina ny asantena ary mitafa sotoana. Tsy maintsy miasa zany satria ny tena dia manana filana ary tsinjovina ao anatin'izay asa izay ny ankohonana sy ny fianakaviana, satria izay mazoto a dia anana izay ilaina, ary ny olona nianatra sy kingy amin'ny asany dia ho tsara asa. Ilaina noho izany ho isika teto a ny miangaly izay asa atao sy tsy manao azy hokitoto zany fa tiavina ny asa atao. Dia mivakina tamintsika teto omaly moa ny bokyny Siraka toko fahavalo-telopolo ny andininy fahadimy-roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo zany, izay mitanisa ny fikirizan'ny mpiasa manatanteraka tsara ny asany. Naka ohatra teto moa mopera hoe isika malagasy zany fahiny dia malaza ny hoe vita gasy, satria lasa atao kitoto le izy a fa tsy tena atao ampitiavana, ary misy ny akamona ao anatin'izay. Izay toetra izay anefa dia manakana ilay fivoarana ara-pivelomana.
Andeha mampera iverenantsika kely ilay bokyny Siraka. Nanahoana ny fomba fiatrehan'ireo ataontsika hoe voalaza ny tantara, reo olona voalaza ny tantara amin'ny bokyny Siraka reo zany an'izay le hoe fivoaram-piveloman' izay?
Ny tena tiany olazainy eto moa dia ilay fitiavana ny asa, fa le fitiavana ny asa nefa misy hatramin'ny fanomanana, misy hatramin'ny fiangaliana azy, ary lazainay hoe misy nofisina any am-pandriana azy angamba anehoana hoe tiavina le asa. Ka reo bokyny Siraka toko fahavalo-telopolo ka ny andininy fahadimy-roapolo sy fahaenina-roapolo zao a dia mpiasa tany amin'ny angadin'omby. Inona lazainy hoe irery any ny asany manasitrika ny angadin'omby amin'ny tany, hoy izy hoe manambana ny fanindrona, fa eo ihany koa ny fibaikon'ny ombony. Mampandroso ny omby mifangaro amin'io asany io, io ny tena asany, ary ny andavanandrom-piainany ny resahany dia mikasika ny asangadin'omby. Tsy miresaka afa-tsy ny vatotrombalahy no fanaony, ny fantohany manolotra vavasa. Raha azo lazaina dia hoe miangaly mihitsy izy mba tsy hiviry ny vavasa isotavela tsy voasa ny tany. Karakaraina sy kojakojaina ny fitaovana, andaniana fotoana mihitsy ny famahanana ny omby, satria maninona, iny no miantoka ny asanao.
Ary ahoana indray ara ny mikasika ny mpandrafitra sy ny mpanorina trano a atao anatin'ity soratra masina ity? Inona no ohatra omena izy ireo zany?
Ao ny andininy fa 17 ny ahitantsika an'izay. Mpandrafitra ozy sy ny mpanorona trano dia tsy mikely soroka amin'ny asany, manohy ny raharahany andro aman'alina manaraka an'izay maridrefy omena, ary mitady ny fomba ahatsara trano ny asany amin'ny fanaovana ny sary aseho. Ny zavatra asehoanao hoe tiano atao dia atao tafavoaka araka n'iny, fa tsy mianina amin'ny eo eo ihany, zany hoe milofo miezaka ahavita tsara ny asany ary manao izay ahatomomba anazy na dia hiaretana tory aza.
Tanisaina taony koa ny resaka hoe fanefena, ahoana ny fomba niatrehan'izy ireo no nanatanterana ny asany?
Raha io fanefena io amin'ny toko fahavalo amby roapolo dia io le tenyantsika hoe miaritra mahamay dia lazay ny soratra masina mihitsy moa zany miatra ny hafanana sy ny entonafo izy ary ny kotaba amin'ny fivelesana ny vy. Rehefa mbona aheno kakikaiky mpanefy ianareo dia maheno an'iny, rehefa mafana ny vy dia amin'iny ny kapohana, ary raha sendra mivily ny kapohanao dia any amin'ny tongotra na any amin'ny tananao ny vo a io izany mila mifantoka ka ny fomo a manontolo afantoka ao amin'ny asanao, miatra fanana, miatra ny entona ary mifantoka tsara eo amin'ny zavatra atao a mba hivoaka araka ny kendrena ilay tefy ataonao.
Ie, dia efa voalaza tao anatin'io toko fahavalompitelopolo io ihany ko a ireo mpanefy tamin'ny manga ahoana indray no anehony a ny fitiavana izay asana izay.
Ho ihany ny soratra masina hoe ny mpanefy tamin'ny manga tsy mialo eo amin'ny zavatra ataony ary milofo amin'izany. Nahoana tokoa moa ny tsy alana satria modely no atao. Ka raha vao miala eo ny masonao, tamin'ny manga mbola mitsonika dia mivoana ny zavatra atao, mikendry zay atomomba anazy. Reverena tsilakely nge ny ao amin'ny soratra masina ny andinin'ny fahasivy amby telopolo de hoy izy hoe mbola toy izany ihany koa ny amin'ny mpanefy tany manga izay mipetraka eo anilan'ny taozavatra efainy sy manodidina ny kodiarana amin'ny tongony. Io asany io no mahavelom-panahiana azy lalandava ary famitana isa voafetra no antony ny raharahany manontolo. Ny tanany mamolavolan'ny tany manga ary ny tongony no manosihosy azy alemy, zany hoe ny tenany manontolo atolony ho an'ny asany. Ary izy rahateo mikarakara tsara ny fitaovana amikarany.
Inona no asika ambeheza no momba n'izay lehibe fivoaram-pivelomana zay mampera?
Raha zay nijery antsika dia hoe tsy tokony hisy na iray aza ka hanao kitotoa ny asany fa mitady ny fomba rehetra ahatsara azy. Voalohany mikarakara ny fitaovana sy ny teknika amin'izany, milofo, mikely aina, mifantoka, manao tsara araka ny feon'ny fieritreretany. Io indraindray a somary mivoana amintsika fa manensikisa fotsiny. Ary miaritra ny mafy ho ny fitenitsika ny hoe ny valala aza tsy azo raha tsy andriana ilika, fa zany hoe mihevitra izay ahatsara sy ahasoa ilay asa ataonao. Tsy feran'ny fotoana satria io asanao io no miantoka ny fiainatsika, io asantsika io no miantoka ny fivelomantsika, dia atao izay hitiavana sy anaovana azy tsara, fa tsy hoe mamboly fiamamboly dia manao volondrasoalao atsatosatoka eny fotsiny. Dia miarafetsy tahaka n'ilay ramatoanam-boly vomanga, ny vomanga tsy namody izy tsy nanisy zezika. Ny azotsika lazana azy dia hoe ny asan'ny tsirairay no miantoka ny fivoaran'ny fiarahamonina sy ny tanàna. Araka ny ao amin'ny bokyn'ny Siraka toko fa valo amby telopolo ihany ny andinin'ny faraika amby telopolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo, ka tsy tokony maniry asa tsy natao anao ianao fa izay manavanana anao no atsarainao isan'andro. Mahavariana sy mahasondriana hatrany ny asa vita tsara sy ny angaliana, ary tena mitondra fandrosoana sy fivoarana lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Samy manao ny tandrifiny ny tsirairay ary manao azy tsara mba ahazona vokatra mampitola gaga. Hitantsika izany a ary amin'ny bokyn'ny mpanjaka toko fahafito andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
Santionany amin'ireo asa fivelomana moa izany a no nentintsika teto, fa ny famitiana anaraky ny tenen'ny mopera teo dia hoe ny fitiavana ny asa sy ny fiezahana anao azy ho tsaratsara kokoa hatrany. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika androany a dia mametraka ny mandra-pitafa ho anao indray izahay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.